aste honetan Xabier Amurizaren ibilbidea.
Alaia Martin eta Pantxis Bidart, Zubiak, gaur gaueko 10etan Euskadi Irratia.
Euskadi Irratia.
Esaten ari ginen gixan, Euskal Herrian ez dira asko, baina badira formula magistralak sortzen dituzten farmazialariak. Eta beraietako bada Gorka Urruzuno, duela egun batzuk, mediku, dermatologo eta farmazialariek osatzen duten GDFAF elkartaren eskutik sari nazionala jaso duen farmazialari ondarrutarra. Eta bere laborategian aritzen da JK lanean Gatikako Gorka Urruzuno lizentziatuaren bere izena daraman farmazian. Gorka, egunon, zer moz daude?
Bai, egunon.
Bueno, duela urte terditik zure lantokia era farmazia eta laborategia, ez da, orain dela urte terdi hasi zinen lanean hor.
Hori da, bai. Bueno, 15 urte darama ja formula magistralak egiten, baina ni ondarrutarra naz, ondarrun hasi nintzan, eta bueno, ondala urte tarditik, ba Gatikan ari gea lanean.
Bueno, eta esan dugun gixan sari bat jaso duzu, lehendabizi zorionak sariagatik, Gorka.
Eskerrik asko.
Dermatologia alorrean merkaturatzen diren formula personalizatuek duten hobekuntza aukere zemandako azalpen originalagatik jaso duzu saria. Ze hobekuntza aukera dituzte bada? Dermatologiako ze botike zari zinen zehazki?
Hori, bai, gehien bat, bazan, ponentzia zan, ba, espezialitateak daudenak merkatuan, ba, mostradoreko botika normalak, ba, horrek nola hobetu genezaken. Ba, printzipio aktibo barriak sartzen, ba, komplementatzen dabenak, edo bestela, ba, botikak eramaten duen base aldatzen, ba, adibidez. Ba, botika bat, krema bat badago, ba oso grasoa dana, ba iguala artegian jartzeko, ba beste excipiente desberdin bat ipini, ba formula ba hobetzeko.
Formula magistralak dira industria farmazeutikoak sortzen ez dituen botikak sortzeko behar diren horiek, ezta?
Hori da, bai. Bueno, azkenean industria farmazeutikoa ba oso ba hasi zenetik oso bekuntza handia eduki du arlo sanitarioan, baina beti egongo da portzentai txiki bat, ba ez da naheltzen, ba adibidez, gaixotasun arraro bat eduki izan ezkeo, ba industria farmazeutikoak botika bat ateratzeko, ba milioiak inbertitu behar ditu, ba azkenean mandik urte batzutara, ba medikamentua merkatuan egoteko. Claro, eurak dirua irabasteko daude eta askotan ba esaia urtetzen presioan. Ordun, horretarako ba gu gaude, ba beste gauzetaz aparte, ba holako gauzetako, ba guri deitzen digute eta guk egiten dugu botika, ba expresamente ba paziente bakoitzarentzako.
Aha. Lehen adibide batzuk eman dituzu, pixkat gure entzuleak ideia bat egin dezaten, ze arazo sendatzeko konpontzeko zera formula magistralak sortzen dituzu, botika sortzen dituzu, ez dakit, batez ere dermatologia.
Bai, bueno, dermatologia asko egiten dugu, baina gero adibidez pediatrian be formula asko egiten ditugu, ze umeek, ba adibidez gaixotasun larria daukenak, ba adibidez bihotzeko gaixotasun bat badaukazu, ba umea izan da botikarik ez dago preste merkatuan zuri emateko. Ordun, guk hor ba hori lan berezi bat egiten dugu, ze ba egunero ba gure farmazitik 10-15 jarabe pediatriko irtetzen dabe. Jarabe hoiek prestatu ez bagenu, ba horrek umeek arazo bat edukiko zuten, ze igual ba pastillan bat apurtu beharko zuten, ala edo hola eman, eta horrek ba arriskutsua, arrisku handiak eduki ditzake ba umearen osasunerako.
Kurioso egin zait, zera, bihotzeko arazo dituzten aurrentzat farmazeutika handiek ez dute produktu zehatzik?
Ez, karo, zupentza, ba iguale 10.000-tik batek daukan gaixotasun bat, ba industria farmazeutikoari ez zaio interesatzen, ba dirurik ez dabelako irabaziko. Orduan, ba, olako gauzetako, azkenean eguneko 80-era, 89-era heltzen da industria farmazeutikoa, baina beti egongo da tarte txiki bat, ba, gu beharrezkoak izango garenak.
Horratik zuena bezalako laborategi txiki batek errazago erantzuten dio horrelako arazo konkretu bati, ez da, ume baten bihotzeko arazoari adibidez.
Hori da, ba medikuak errezeta bat ematen dionean olako paziente bateri, bera joaten da bere farmazira, ba, medikazioa eskatzena, bertan farmazia neurak ez badabe egiten, ba, gurekin kontaktuan jartzen dira guk egiteko, eta, bueno, guri errezeta bidaltzen digute, guk guia de elaborazion bat ateatzen dugu, bada fabrikazio parte bat bezala, eta fabrikazio parte horretan, ba, gu jartzen dugu loteak eta pisua pisatu dugun baloreak eta horrek danak parte de fabrikazion baten jartzen dira, ba inolako arazori badago, ba gero trazabilitate bat egoteko, eta bueno, ba pazienteak errezeta eramaten duenetik bere farmazira guk prestatu eta berak hartzeko, ba normalean 24 ordu barru, ba bere farmazian dauka, ba espresoki berarentzako prestatutako botika bat.
Beste ze arazoetarako, esan dugu dermatologia da beste zuen esparru bat, ezta?
Bai, dermatologian ba asko egiten dugu, ze ba dermatologek azkenean ba zure azalaren arabera ba bidaltzen du edo ba ezipiente desberdinak, ba adibidez, zuk azala zikua badaukazu, ba ipiniko dizuegu, ba ezipiente bat, krema bat, ba grasa gehiago daukana, edo ba adibidez, dermatologian printzipio aktibo asko daude oso onak direnak, baina kaduzidade motza daukanak. Orduan, industria farmazeutikoak ezin du atera horrek, ze hiru hilabete barru kadukatu egiten dira botika horrek. Eta horretarako, ba guri deitzen digute eta guk egiten ditugu.
Ze kasuetarako, adibidez, psoriasi kasuetarako, alergia kasuetarako, dermatitis kasuetarako? Bai, psoriasi
zantzako ez dago, osea, gaixotasunik ez da osatzen, beti ba kontrolpean eukit ditzakegu gaixoa, baina ez da osatzen. Eta psoriasi zantzako hainbeste gauza egiten ditugu, ba, adibidez, retinoiko eta A vitaminan derivatuek ba, oso lagungarriak dira dermatologian, baina hiru hilabete barru kadukatu egiten dira. Orduan, ba, guk prestatu behar izaten dugu.
Beraz, formula magistralen bitartez, laborategi txikiak iristen zarete, industria farmazeutikoa iristen esten tokietara.
Hori da. Eta gero, bebai, askotan, ba, gauza, ba, nobedadeak daudenean, ba, artikuloak azten direnean, eta zehozer berbaiten azten danean, ba, gu izaten gara lehenengo egiten ditugunak. Ze azkenean, ba, industria farmazeutikoak bere epeak eukitzen ditu, ba, medikamento bat demostratzen danetik, ba, ondo dijoala gaixotasun batentzako, merkatura atera arte, ba, urtea pasa ditzake. Eta guk, ba, bueno, ba, askotan, guri deitzen digute, ba, presa gehiago daukaten gauzak, ba, guk ateatzeko.
Esan dugu ondarruta arrasarela, baina gatik handaukazu laborategi farmazia. Zenba lagun zabete, laborategi farmazia horretan, Gorka?
Ba, lau lagun gaude hor barruan, lanean.
Eta formulas urruzun horrela deitzen da, zuen laborategia, ez da?
Hori da, bai, hortxe gabiltza.
Bai. Sari honek ze garrantzia daukazu entzat, alde bati da, itortzea, zuek egiten duzuen lana, eta honek sari honek zartarako balio du, Gorka?
Bueno, azkenean, ba, jo, guretzako bizkat sopre pasautan nago, ze, ba, normalean gauza honek ez dira heltzen, ba, telebiztara eta irratira, baina, jo, ba, guretzako, ba, satisfazio handia. Lanea etortzeko, ba, beste aurpegi batekin etortzen gara, saria lortuta gero.
Beraz, laguntza, pixkata zuen lana aitortzea eta ikustea baliagarri dela, baina baitere zuei zabalkunde ematen dizue honek, ez dakite jakinda zuek lan hori egiten duzuela, botika gehiago jarriko dira zuekin harremanetan, medikuak edo badakite zuek lan hori egiten duzuela, hori aurrez badakite, ez da? Osea, medikuntza saiak edo medikuntza mundua badaki, zuen berri baduka.
Bai, medikuek badakite, batez ere dermatologek eta pediatrek badakite gu existitzen dugula, eta gurekin harremanen jartzen dira. Dermatologian Euskal Herri mailan oso nivel antua dago, eta formula asko erabiltzen da egunerokoan, eta bai, kontaktuan beti harremanean egoten gara, bai.
Ba, Gorka Urruzuno, farmazialaria, formula Urruzuno, laborategiko arduraduna, mila esker, formula magistrala zer den eta zertarako balio duen azaltzeagatik, eta segi dezazuela ba, hainbat bezer hori irten bideak eskaintzen. Horrek emango dizue sekulako ilusioa baitera ez da, jendeari arazoak konpontzeak, ez?
Home, noski baietz, karo baietz, bai. Ba, eskerrik asko danangatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko, Gorka, besarkada bat.
Bale.